My ako veriaci ľudia, kresťania, nikdy nebudeme spontánne priateľní neveriacím, neznovuzrodeným ľuďom. Nikdy nebudeme príjemní, nikdy nebudeme úplne uznávaní. Prečo si myslíte, že je tomu tak? Nie sme v kurze a dráždime ich svedomie. Veľmi dobre. Čo ešte by sa dalo povedať? Nemôžeme si s nimi rozumieť vo všetkom. Určite majú iného ducha, my máme iného ducha. A prečo ešte nie sme tak super pohodlní? Áno, dobre, počujem. Počujete? Komplikujeme život tým neveriacim ľuďom. My naštrbávame ich pohodlie a nejak tak do svedomia trošku im vstupujeme, keď sme svetlom a soľou. Určite, pobúrujeme, že aj apoštolovi Pavlovi napísané, že mali ho ako za takého, ktorý pobúril celé mesto. Áno, neznovuzrodení ľudia majú úplne iné hodnoty, iné priority, zvlášť materiálne v dnešnej dobe. Aj to je pravda, že niektorí majú zlé skúsenosti s kresťanmi. Žiaľ, je to smutné. A je to tak? Veľmi dobre, áno. Mnohí sa uspokoja len s náboženstvom, s tým robením dobrých skutkov a s tým, že idú do kostola tu a tam, alebo možno aj veľmi pravidelne, možno robia veľké obete. A to im je pohodlnejšie, ako ozaj vstúpiť do živého, transformujúceho vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Prečo som položil túto otázku? Pretože s jedným z veľkých zámerov Božieho slova a písma je to, čo je veľmi nepohodlné pre nás, a to je objav, že si hriešnik, že si zlý, som zlý, že sme odsúdenia hodní svätým Bohom, že to sme my, ktorí sme ukrižovali Ježiša Krista, že my sme sa sprotivili svätému a dobrému Bohu a nad nami visí spravodlivý Boží súd. To je veľmi nepríjemné niečo. Ale vy, ktorí poznáte Bibliu, vy viete, že jedným z veľkých Božích zámerov a hlavne prostredníctvom zákona, ktorý je veľmi výraznou podtémou aj tejto epištoly, že zámerom zákona, ktorý Boh ustanovil a príkazov, je to, aby ti odzrkadlil, aký si hriešník, neschopný, beznádejne nepolepšiteľný, lebo nedokážeš naplniť všetky Božie požiadavky pre tvoj život. No čo s tým? To je veľký problém. Si zrešil, niekedy si oklamal, niekedy si povedal niečo, čo si ozaj povedať nemal, možno si niečo ukradol, a keď si neukradol niečo fyzické, možno si ukradol niekomu dobré meno, dobrú česť, možno si ho okradol o nejaké iné hodnoty. Zlodejstva sú rôzneho typu. A vražda to nie je len zobrať sekeru a odseknúť hlavu niekomu. Nenávidieť brata, nenávidieť blížneho, to je vražda v očiach Božích. Takže jedna z veľkých úloh Božieho slova písma je to, aby nám pomohlo odhaliť túto veľmi principiálnu pravdu o nás samých, o našej prirodzenosti. Že sme hriešnici, že sme odsúdenia hodní, že nad nami visí Boží trest, zlorečenstvo zákona, hriechu, že sme spútaní, že sme vo väzení. A čo s tým problémom? To je veľmi nepohodlné a nepriateľné pre ľudí dnešnej doby, ktorí majú ten názor, že predsa sme výsledkom len prostredia, ktoré je negatívne a ovplyvňuje nás. A každý iný je vinný, len my sme tí neviniatka. My sme tie neviniatka. Každý je zodpovedný za to, ako sa ja cítim a čo prežívam. Jednoducho, možno evolúcia a podobné iné filozofie veľmi k tomu prispeli, aby sme Boha odsunuli na bok a kohokoľvek a čokoľvek iné obviňovali z nášho nešťastia. Moji drahí, Božie slovo je tu preto, aby nám ukázalo, že sme odsúdení, že sme hriešní, a do tejto našej beznádejnosti nepríde zásah zvonku. Odniekal. Tak nenapraví. Ďaká buď Bohu za to, že my poznáme aj pokračovanie tohto príbehu. Boh nám nechce len ukázať, aký sme stratení. Práve o tom je evanjelium, dobrá správa, ale ak má byť dobrá správa správou dobrou, musíte si najskôr počuť zlú správu. A toto je ona, že sme zhrešili proti Bohu, že všetci bez výnimky sme zhrešili. A to nie je len tak, že som urobil nejakú maličkosť. Je strašne veľa ľudí, ktorí Boha veľmi obvinujú za to, že Adama a Evu potrestal za to, že zjedli jablko alebo banán. Veď to bola len maličkosť. Prečo by Boh mal tak kruto odsúdiť Adama a Evu za to, že takú maličkosť urobili, že celý svet dodnes trpí tými dôsledkami? Ja na to reagujem takto. Ak to bola maličkosť, tak prečo tomu nezamedzili? Ak to bola len maličkosť. Ak to bola ozaj len maličkosť, tak prečo to urobili? Keby už išlo nejakú velikánsku vec, hroznú vec, že by išli zorganizovať nejaký útok na Boha, že ho idú zabiť. To by možno, že nás privedlo v záveru, no áno, to je hodné odsúdenia. No ale ak by sme sa chceli vyhovárať, že to je len maličkosť, fajn, je tu protiargument a veľmi silný. No ak to bola maličkosť, tak prečo si to urobil? Prečo si nezamedzil tomu, aby k tomu došlo? Ak to bola len maličkosť. Žiadna maličkosť. Každý hriech, a Božie slovo ukazuje jasne v písme, že ak si zrešil v jednom hriechu alebo proti jednému prikázaniu, tak si zrešil proti všetkým. A toto je priamej súvislosti aj k tomu, čo budeme hovoriť dnes, pretože sú ľudia, ktorí dodnes veria a tu okolo žijú. Tu pozrite na tie byty. Tam sú ľudia, tisícky ľudí, ktorí veria tomu, že svojimi skutkami, dobrými skutkami alebo skutkami spravodlivosti alebo určitými tými obradmi, čo sú tiež len skutky náboženské, že nejakým spôsobom sa dopracujú k spaseniu a k večnému životu. Božie slovo hovorí, zabudni na takú falošnú ideu. Nie takého dobrého skutku, ktorý by si ty mohol vykonať. Ani sústava dobrých skutkov, aj keby si obetoval samého seba fyzicky a zomrel v záchrane niekoho iného. Ani to nemôže očistiť tvoju dušu od hriechu a rebelie, ktorou si poznačený a zdeformovaný. Tu musí byť zásah odniekal inakiaľ. Beda človekovi, ktorý spoznal Ježiša Krista a teraz sa odvracia od neho a ide propagovať to, že sme spasení, zachránení dobrými skutkami alebo obradmi, ceremoniami a podobnými vecami, ktoré niektorí náboženskí vodcovia manipulatívnym spôsobom servírujú svojim nasledovníkom. Takže čítajme z 3. kapitoly Galatianom od verša 6. po ten 14. a potom budeme sledovať apoštolovú logiku a racionálne dôkazy o tom, že človek ospravedlnený je len z viery, a to bez skutkov, skrze úprimnú dôveru Ježiša Krista. A budeme vidieť tie dôkazy 4 v tejto kapitole. Čítam od 6. verša. Je to ako s Abrahamom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahamovými synmi. Keďže sa v písme predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už Abraham dostal prísľub. V tebe budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacím Abrahamom. Ale všetci, čo sú zo skutkov zákona, sú pod kliatbou. Lebo je napísané, prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe života, v knihe zákona. A neplní to. Je zjavné, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo zákona. Pretože spravodlivý bude žiť z viery. Zákon však nie je z viery. Ale kto plní prikázania, bude žiť z nich. Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás. Lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. Aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahamovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbenie ducha. Štyri dôkazy apoštol Pavol v tejto kapitole predkladá Galatianom, ktorí sa stali obeťou a korisťou falošných učiteľov, ktorí sa kradmo dostali, prikradli medzi veriacich a začali útočiť proti pravde evanjelia. Štyri dôkazy. Prvý z nich je, pozrite sa vy, judaizeri, vy, ktorí tvrdí, že človek je ospravedlený pred Bohom tým, že si dá urobiť nejaký zárez do tela, nejakou obriezkou, nejakými dobrými skutkami a dodržiavaním sviatkov a dní a podobne. Vám, ktorí sa držíte starého zákona, zbožňujete Mojžiša, chcem vám povedať, poďme do starého zákona a pozrite sa ešte ďalej, aj hlbšie do minulosti. Nechoďte len k Mojžišovi, choďte ešte hlbšie. Poďme k Abrahamovi. Poďme k Abrahamovi a pozrime sa na jeho príklad. Akým spôsobom bol Abraham váš vzor, ktorého všade propagujete, že ste Abrahámové potomstvo. No pozrime sa, akým spôsobom on sa stal priateľom Božím. Akým spôsobom Boh vyriekol nad ním výrok, že je spravodlivý. To je prvá vec, ktorú rieši apoštol Pavol na tomto mieste. Pretože títo ľudia, nepriatelia Ježiša Krista alebo Evanjelia čistého a pravého, oni sa veľmi chválili tým, no my sme potomci Abraháma, geneticky sme spojení na neho, on bol veľký priateľ Boží, áno, on bol obrezaný, mali by sme aj my byť obrezaní. No fajn, dobre, a chcete diskutovať o starom zákone, o Mojžišovi, o Abrahamovi, tak poďme, ideme na to. A ja vám ukážem, ako to bolo v jeho v živote v skutočnosti. A nepôjdeme filozofovať, pozrieme sa do Božieho slova. Takže príklad Abraháma je prvý argument, ktorý odhaluje pred očami všetkých tých, ktorí by chceli burať vieru. Podotýkam, že naozaj Božie slovo je logické a čím viacej ho poznávaš, tým viacej budeš poznávať argumenty pre svoju vieru, pre svoju obhajobu svojej viery. Pravdivého evanjelia. Takže príklad Abrahama je prvý dôkaz. Druhý, ktorý budeme riešiť, je, keď hovoríme o otázke ospravedlnenia z viery a nie zo skutkov, je to, že funkcia zákona vôbec nikdy nebola, nie je a nikdy nebude, aby umyla človeka od hriechu. Zákon je ako zrkadlo. No predstav si, že prídeš do kúpeľne po nejakej robote, ako tento týždeň sme s Aničkou malovali, a sadru kartonovali a boli sme ako snehuliak bieli. A tu sa pozrieme do zrkadla, zistíme, aký sme špinaví a začneme prosíkať, zrkadlo, umy ma, prosím ťa, budeš sa snažiť tým zrkadlom umyť sa. No funkcia zrkadla nie je, aby ťa umyla od riechu alebo od nejakej nákazy. Funkcia zrkadla je len to, aby si odhalil niečo o sebe, čo inak by si sám na svojej tvári nevidel. Nepriatelia pravého evanjelia, tu v tejto epištole, v Galácii, ale aj oklamaní kresťania, už začali propagovať túto ideu, že je to zrkadlo, ktoré ťa umie. Samozrejme, že je absurdná myšlienka. Vy idete k zrkadlu a očakávate, že to zrkadlo, ktoré tam nieme, visí na stene a budete do neho pozerať a ja neviem čo všetko, šúchať sa oň, že ono vás to umie? Ťažko. Tretí dôkaz, ktorý apoštol Pavol v tejto kapitole vynáša na svetlo, je svedectvo starého zákona, kde je napísané jasne, že spravodlivý je ten človek, ktorý žije z viery, z úplnej dôvery v Božie slovo. Berie Boha za slovo, verí mu a verí aj to, že jemu sú odpustené hriechy len z čistej milosti. A to budeme vidieť, to apoštol Pavol tu cituje starý zákon práve tým ľuďom, ktorí berú starý zákon do svojej ruky a používajú ho ako zbraň, tak dobre, ja vám zoberiem vašu zbraň do svojej ruky a ukážem vám, že tá zbraň práve mierí proti vám. Pretože starý zákon jasne, prorok Habakuk, hovorí úplne jasne, aj na iných miestach je napísané, že spravodlivý žije nie dobrými skutkami, ale žije z milosti, žije z viery. A keď robí dobré skutky, áno, to je nutné, ale určite ich funkcia nie je taká, aby človek získal spásu. Štvrtá vec, ktorej sa tu dotýka v tejto tretej kapitole, ktorej sa dotýka apoštol Pavol pre obhajobu čistého evanjelia, je jednoducho to, že Boh urobil zmluvu s Abrahámom a táto zmluva je stabilná a tá zmluva hovorí, že cez pána Ježiša Krista, cez jeho semeno, cez jeho potomka Ježiša Krista budú všetky národy požehnané tak, že z viery v Ježiša Krista budú ospravedlnení. Takže zákon nesmieme mu dať takú funkciu alebo takú úlohu, aká mu nepatrí. Takže pozrieme sa trošku detailnejšie v tom čase, ktorý máme, zbývajúci. Od 6. verša. Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Rozumieme týmto slovám. Je to naozaj tak? Je to tak pravda? Ešte 2000 rokov pred narodením pána Ježiša Krista vidíme tento princíp ako nezmeniteľný, pretože Boh nikdy nevymyslel nový typ záchrany a spásy pre človeka, ani vtedy, keď Pán Ježiš Kristus prišiel. Keď Pán Ježiš Kristus prišiel, on nepriniesol nový spôsob záchrany. Božie slovo od prvého muža, martyra, Abela, jasne ukazuje, že človek je ospravedlnený vierou. Vierou v Boží milosť, vierou v Boha, vierou, že sám človek sa nemôže ospravedlniť svojimi skutkami. A to je v celom spektre Božieho zjavenia úplne principiálny jav, ktorý ľudia tu naokolo vôbec nevidia a nevnímajú. Všetci naokolo, aspoň naprostá väčšina, 95, ak nie aj viacej percent ľudí, sa domnieva, že Bohu sa zapáčime tým, že budeme robiť dobré skutky, aby sa nám to pripočítalo k spáse. No toto je satanov podvod. Nikdy tomu tak nebolo, nikdy nebude. Tu si čítame, že je to podobne ako s Abrahamom, aj s nami, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Čo to znamená, že počítalo sa mu to za spravodlivosť? Čo to znamená? Keby ste čítali Genesis 15. kapitolu, tak by ste na počiatku histórie, alebo teda tých 2000 rokov pred Kristom, by ste tam videli svedectvo o tom, ako je napísané o Abrahamovi, že Boh mu to počítal za spravodlivosť, keď mu uveril. Čo to znamená? Ako v súdnej sále máš tu odsúdencov, a každý jeden z nich si zaslúži odsúdenie. A zrazu ten sudca urobí výrok. Tomuto človeku idem pripísať spravodlivosť. Ten sudca tento výrok prehlási a tu je obraz Boha, ktorý keď vidí to srdce, že v dôvere, ako dieťa, dôveruje Božiemu slovu, čo Boh povedal. Že v tom momente Boh neodolateľne sa zamiluje do toho človeka. A povie, si spravodlivý v mojich očiach. A čo sa stane s tým hriechom, lebo každý sme zrešili? To Boh vyriešil vo svojej múdrosti tak, že všetko, aj pred krížom Pána Ježiša, aj po ňom, všetko uvalil na Krista v tom nadčasovom, naddejinnom chápaní jeho obeti, že každý je spasený dnes, zajtra, ale aj včera. Rovnakým spôsobom, skrze vieru v Božie slovo. Takže Abrahamovi čo hovoril Boh? Aký sľub mu dal? Áno, to je jeden z nich, že cez teba prídu k spaseniu národy sveta, alebo v tebe budú požehnané všetky národy sveta. A to bolo vtedy, keď ešte Abraham bol bezdetný, už starý dedo. No to určite musel mať veľkú vieru. A ešte jeho žena, ja neviem, či bola 70-nička alebo 80-nička, a zrazu no, budeš rodiť. No predstavte si starú babenku, že ide rodiť. Že bude mať potomstvo, áno, ďalší sľub, že bude mať potomstvo ako piesku. No to bola obrovská viera. A tiež mu sľúbil, že bude mať zem do večného dedičstva. A Abraham mu uveril. Jednoducho Boh tak dôveroval Bohu v tejto veci, čo aj neskôršie dokázal skutkami, neskôršie to potvrdil, že v momente, keď videl Boh Abrahama, ako mu dôveruje, tak vyriekol obrovský ospravedlňujúci výrok nad ním a povedal, ty si spravodlivý človek. Ako keby vôbec nevidel jeho dovtedajšie hriechy. A tak je to pri Bohu. Boh odpúšťa naše hriechy, ale ich nerieši tvojou poslušnosťou voči zákonu. On odpúšťa tvoje hriechy, ale ich odpúšťa len preto, že niekto iný za to zaplatil. A je to Ježiš Kristus, ktorý to urobil. A verš 7 hovorí, vedzte teda, že tí, ktorí sú z viery, teda tí, ktorí dôverujú Bohu, ktorí veria Ježišovi Kristovi, ktorí ako malé deti veria, že žiadna iná cesta záchrany nie je. Absolútne, no aká iná by mohla existovať? Čo poviete? Ceremonie? Obrady, náboženstvo, skutky? Ja neviem, či existujú ďalšie cesty. Múdrosť, gnosticizmus? Kedy sa podarilo niekomu prísť k znovuzrodeniu takou cestou? Zatiaľ neexistuje žiadna štatistika, ktorá by potvrdila, že jednému človeku sa to podarilo. Ale vedzte teda, že tí, ktorí sú z viery, tí, ktorí veria Bohu, jeho slovu naplno, tak tí sú Abrahamovi synmi. Evidentne predpokladám, že títo Galatiania, mnohí, ktorí už boli oklamaní a sfanatizovaní a zhypnotizovaní klamármi, oni sa považovali za Abrahamových synov. Áno, my sme Abrahamovi synovia. Náš otec bol obrezaný, sme aj my. Chceme sa mu predsa podobať, on je náš vzor vo všetkom. Tak budeme určite robiť len to, čo je správne a Bohu sa takto zapáčime. A apoštol Pavol hovorí, priatelia, vy všetci ste synmi Abrahamovými. Vy všetci, veriaci kresťan, ste synmi Abrahamovými, ktorý veríte ako on. To bol nekonečne vzácnejšia charakteristika jeho života, než neskôršie, že sa dal obrezať alebo niečo iné urobil. A keďže sa v písme predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už Abraham dostal prísľub. Áno, v tebe budú požehnané všetky národy. Jednoducho Abraham veril. Čokoľvek Boh hovorí, je pravda. A najvyšším víťazstvom tvojho a môjho života je ozaj mu dôverovať. A dôverovať tak, že sa to odzrkadlí v tom, že mu vydám svoje srdce, dám mu svoj život a budem ho milovať. Aj vtedy, keď nebudem rozumieť ceste, ktorou ma on vedie. Verš 10. je veľmi veľavravný a veľmi konfrontujúci. Všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, inými slovami, všetci, ktorí sa spoliehajú na svoje dobré skutky, ktorí sa spoliehajú na zákon, že ho naplňujú, tak sú pod kliatbou. To je veľmi výrazný koncept, veľmi prenikavý, ktorý rozbíja akýkoľvek ilúzie o tom, ako máme byť spasení. Tu je jasne napísané, že prekliatý je každý, kto, a počiarkujem slovo, nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. No povedzte mi, kto je aký človek, ktorý zotrváva vo všetkom, čo je napísané v zákone. Taký človek neexistuje. Keby existoval, tak je spasený a nepotrebuje už spasiteľa. Je zachránený, vlastne ani záchranu nepotrebuje. Je bezvadný. Ale tu je jasný dekret, výrok odsúdenia, že prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom. Takže vy, ktorí chcete robiť nejaké dobré skutky v domnení, že to vám prispie k spáse, nad vami visí kliatba. Ja som mal takú skúsenosť, keď som mal 19 rokov, keď som odišiel na západ, snáď niektorí viete, že som sa ocitol v Rakúsku a bolo to na biblickej škole, ktorá patrila cirkvi, ktorá mala názov Obec Kristova, alebo Kristova cirkev. To boli ľudia, ktorí tvrdili a presvedčovali ma, Jozef, ty musíš byť pokrstený, ak máš byť spasený. Krst je absolútnou podmienkou preto, aby si prišiel do neba. Ja som mal vtedy 19 rokov, ja som jednoducho zanedbal krst. Nebolo to nejak výrazne kázané v zbore, alebo som si to nevšimol, neviem prečo. Alebo to bolo iba raz za rok a tie posledné 2 roky mi to nevyšlo. Detaily sa, nespomínam sa na detaily. Nespomínam si na to. Ale teraz, keď som študoval Božie slovo s nimi, oni ma presviečali, Jozef, to, že si urobil pokánie. To, že si teraz už 9-10 rokov kresťanom, to ti nepomôže. Pretože krst je absolútnou podmienkou preto, aby si mohol byť Božím dieťaťom. No, ja som skúmal písmo počas tých týždňov. Oni ma veľmi presviečali. A ja som im povedal nakoniec, z Božieho slova som pochopil, že som kresťanom. Ja som prijal Pána Ježiša Krista, ja som spoznal svoju stratenosť a hriech a prijal som Pána Ježiša Krista ako absolútne riešenie mojej stratenosti a odsúdenia. Ja verím, že Ježiš Kristus tam na kríži, na Golgote, aj za mňa zomieral. Ja tomu verím a budem to vždycky hlásať. Áno, Božie slovo ma už svedčilo, že sa mám dať pokrstiť. Nikdy som pokrstený nebol, chcem to vyznať. Môžete ma pokrstiť, sa tak som im povedal. A bol tam aj môj dobrý kamarát, Miloš Bednár, ktorý spolu so mnou bol vtedy pokrstený v jazere. A ja som im povedal, môžete ma pokrstiť, ale len na svedectvo o tom, že kresťanom som. A že takto chcem ja len ilustrovať to, čomu som uveril. Že keď pôjdem do tej vody, že chcem iným povedať, že tak aj ja som zomrel spolu s Kristom. A že v ňom, v Kristovi som bol potrestaný. A ja už som potrestaný, ja už som odsúdený. Boh ma nemohol nejakú výnimku pri mne urobiť. On ma musel tiež odsúdiť, potrestať a kliatbu uvaliť na mňa. On to urobil, ale urobil to v Kristovi. A to sa stalo v reálne, keď on zobral na kríži a v osobnej aplikácii v tej, kedy som ho prijal do srdca. Ale keď som bol krstený a išiel som do tej vody, ja som ostatným deklaroval, že tomuto ja verím, že som zomrel spolu s Kristom ako zlorečený. A som bol pochovaný spolu s Kristom. Ale na tretí deň Ježiš Kristus historicky vstal a ja som vstal s ním, ja tomu verím, že to sa stalo v mojom živote. Ja nemôžem poprieť moc Svätého Ducha, ktorú pri mne preukázal. Moje motívy, moje zámery sa úplne zmenili, keď som prijal Ježiša Krista. Ja viem o tom. A tento dotyčný Otis Gatewood, ktorý ma krstil, hovorí, dobre, pokrstíme ťa. A môžeme to urobiť aj tu vo vani. No ja som povedal, no ja by som radšej niekde v jazere. Myslím si, že by to bolo trošku peknejšie, prirodzenejšie, správnejšie. Nechaj viacerí ľudia vidia, veď do tejto kúpeľni sa jedna osoba zmestí. No a tak sme išli tam na jazero, boli sme pokrstení, aj Miloš a ja. A on prehlásil nad nami, že vraj krstím ťa v mene Ježiš, aby tvoje hriechy boli odpustené. V tej chvíli ja som vedel, že toto nie je o čo som ja žiadal, o čo som ja prosil. Ja som pochopil, že títo ľudia ozaj vehementne tvrdia, veria tomu, že ten skutok, ktorým sa ty ponoríš do vody a vyjdeš z nej, že ten skutok je neoddeliteľný od tej všemohúcej sily Božej ťa spasiť. Jednoducho, Boh nie je schopný ťa spasiť. Je chudák, pokiaľ nemá H2O. Pokiaľ niekde nie je aspoň niekoľko litrov vody, aby si bol ponorený. To znamená, že inými slovami v dôsledne, ak my sme to domysleli, že Boh ozaj nie je schopný spasiť ľudí ani na púšti, kde nie je voda, ani v lietadle, ani v iných situáciách, kde je napríklad človek chorý. To je veľmi vážne obmedzenie Boha. Pretože pridali k evanjeliu čosi, čo tam nepatrí. No samozrejme, že neskôršie ja som sa dal pokrstiť biblickým krstom, keď som prišiel do Ameriky. Som to vyriešil takým spôsobom, lebo som sa nevedel s tým totožniť. Považoval som to za nebiblický krst. Ja vám len ukazujem na to, že žiadny skutok, ani ten náboženský skutok a sviatosť, ani členstvo v cirkvi, ani dobré skutky, v žiadnom prípade nemôžu nabrať na seba funkciu omilostenia. Milosť Božia je dar, ktorý ty ako hriešnik potrebuješ. A môžeš sa ho zmocniť len jedným nástrojom. Nie dvomi, nie desiatými, nie sústavou nástrojov a dobrých skutkov, ale len tým, že ako malé dieťa v dôvere začneš vnímať. Pane, ja ti ďakujem, že ty zomieraš za mňa. Ďakujem ti, že ti môžem veriť. Ďakujem ti. A toto je tak strašne ťažké pre ľudí uveriť. To je veľmi ťažké. Mnohí ľudia s tým majú veľmi principiálny problém uveriť, že Boh môže ľudí takto milovať, že by šiel až na kríž, zomrel na kríži a povedal, ľudia, poďte ku mne všetci. Ja vám dám odpočinúť, ja vám odpustím vaše hriechy. To zlorečenstvo, ktoré nad vami visí, ja som prijal na seba. Áno, aj vy ste boli zlorečení, ale skrze mňa. Vo mne ste zomreli, spolu so mňou ste zomreli a spolu so mňou ste skriesení. Vy teraz žijete v novote života. Prosím vás, nechoďte naspäť k zákonu. Je to ako, čo sme spomenuli, funkcia zákona je, aby ti ukázal svoju chorobu, nie aby ťa liečil. Je to ako dopravná značka, ktorá ti ukazuje, áno, tam je spása, choď k Ježišovi Kristovi. A ty zrazu posluchneš tú značku, zistiť si, že si hriešný, že nad tebou je kliatba Božia a ideš to vyriešiť tým, že ideš k Pánu Ježišovi, pokloníš sa pred jeho krížom a povieš, Pane Ježišu, dávam ti svoje srdce. Odteraz som tvoj, vidím, že nemám nič, máš právo ma odsúdiť. A ti ďakujem, že ma máš rád. A teraz po tomto transformujúcom momente, ktorý sa nedá odfotografovať, ktorý sa nedá ani poriadne formulovať do ľudských slov, je to skúsenosť. Tak ako Duch Svätý veje, jednoducho môžeš to cítiť, ale nemôžeš ani zistiť, odkiaľ a ako. Je to veľmi hlboká duchovná skúsenosť, ale ty už môžeš vidieť ovocie. Áno, Duch Svätý zapôsobil a ty si teraz novým stvorením. A teraz predstav si, že prejde týždeň, mesiac, rok a ty povieš, Pán Ježiš, odchádzam od teba. Ja idem k tým dopravným značkám a pri nich sa udomácním. Ja budem objímať a boskavať tie dopravné značky. Práve toto robili ľudia v Galácii. Priatelia, my sme kresťania, my sme armáda ľudí, ktorí pochopili, že láska Božia nás prekonala. Že Božia láska si nás získala. A my sme uverili v jeho lásku, jeho milosť. A sme ju prijali. Tak ako Abraham, ktorý ako starec. A Sára, jeho manželka, ako starenka. Uverili. Hlavne Abraham, že Božie slovo je platné. A že je o milosti, o záchrane. Je zjavné, hovorí apoštol Pavol, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo zákona. Pretože spravodlivý bude žiť z viery. To hovoril Habakuk, to nie je žiadna novota. Poďme do starého zákona a apoštol Pavol hovorí, poďme na to logicky, ukazujem vám z príbehu a príkladu Abrahama, že on bol ospravedlnený z viery, váš otec Abraham, ktorým sa chválite a chvastate, že geneticky ste napojení na neho a rodovo, ja vám ukazujem, že on bol ospravedlnený z viery, nie zo skutkov. Druhá vec je taká, pozrite sa do starého zákona, a tu je dôkaz, že spravodlivý bude žiť z viery. Nájdete si to z rúk a z písma, ktoré napísali proroci, ako dôkaz tejto veľkej pravdy. No keby sme čítali ďalej, a určite, jak v predošlej kapitole, tak aj tu zastanú veľmi krásne verše, ktoré nebudeme môcť detailne vysvetliť pre krátkosť času, ale veľmi túžim, moji drahí bratia a sestry, aby ste pochopili, o čom je epištola Galatianom, že je potrebné z času na čas preveriť svoje vnútro, či ozaj stojím na viere, či sa náhodou nedostali do mojho systému myslenia nejaké prvky, ktoré tam nepatria. Pretože Boh chce, aby sme žili v slobode a užívali si tú slobodu, ktorú Boh dáva svojim deťom. Svojim deťom ako dospelým synom. Nie ako maličkým deťom, ktorým patria zákazy a príkazy. Čas nám nedovoluje viacej hovoriť o zákone, ale si myslím, že stačí len to, že sme spomenuli tie dve funkcie zákona, že zákon nám ukazuje, že naozaj nie sme schopní naplniť Božie požiadavky. A je to Božia milosť a láska, že ti chce ukázať tvoju neschopnosť, tvoju stratenosť. Je to Božia milosť, že sa vôbec tebou zaoberá, že si špiní tebou prsty a mnou. Je to len jeho milosť, že zákon bol nám daný. Nie ako konkurencia k milosti. Zákon a milosť sú veľmi potrebné oboje, lebo milosť nemá zmysel, pokiaľ zákon jasne ju neukazuje, kde tú milosť potrebuješ a kde si stratený, kde si zhrešil. Zákon je veľmi potrebný. Je to doplnok k tomu, aby si pochopil, aby ťa ten zákon ako keby vypudil a poslal k Pánu Ježišovi Kristovi. Keby sme čítali túto kapitolu, si tam čítame niečo o otrokoch a o synoch. Boli otroci, ktorí mali viesť malé deti, svojich pánov, v rôznych pri vyučovaní a pri rôznych veciach ich privádzať do školy a podobne. Tak aj zákon, apoštol Pavol hovorí, že zákon bol ako ten otrok, ako ten sluha, ako učiteľ, ktorý ťa mal priviesť k tomu, čo inak by sme nepochopili. A apoštol Pavol ešte ďalej hovorí o stabilite Božieho zasľúbenia, že Abrahamovi dal Boh sľub viery a prísľub, že ľudia budú spasení cez jeho potomka Ježiša Krista. No a to bolo jemu dané snáď 500 rokov predtým, než bol ustanovený zákon na hore Sinaj. A keď prišiel Pán Ježiš Kristus, on naplnil ten zákon, naplnil ho dokonale, aby tebe a mne mohol dať, darovať to, čomu hovoríme, skutočná sloboda. Písmo zavrelo všetkých ľudí do veľkého, ani nie galaktického, ale kozmického väzenia. Písmo zavrelo všetkých. Zavrelo do väzenia. Prečo? Tak hovorí táto epištola, keby ste si ju čítali ďalej, aj kapitola. Sme zavretí v jednom veľkom žalári. A je to ako na Titaniku. Ak chceš byť vyslobodený z topiaceho sa Titaniku, pomôže ti, ak začneš upratovať ten Titanik. Pomôže ti, ak začneš stoličky nejakým iným spôsobom ukladať. Pomôže ti, ak tam začneš ľuďom obvezovať rany a robiť dobré skutky, určite nie. My všetci sme zavretí v jednom veľkom väzení v kozmickom žalári. A právo, lebo sme zhrešili a dostali sme sa pod kliatbu zákona. Ale existuje jeden vysloboditeľ, ktorý sa chce dostať a preniknúť do tvojho srdca. Chce rozbiť všetky mreže, chce roztrhať každé železo, každú okovu a dať ti slobodu. Kto je on? Ako sa ten osloboditeľ volá? Kto to chce urobiť? Vy viete. Je to náš milujúci Pán Ježiš Kristus, ktorý nás ohromne miluje. Skúsme sa mu úplne vydávať, oddávať. Dávajme mu všetko, čo máme. Zmysel života inde sa nedá nájsť. Dobré skutky majú inú funkciu, než aby sme boli ospravedlnení nimi pred Bohom. Dobrými skutkami môžeme byť ospravedlnení len pred ľuďmi. A dobrými skutkami oslavujeme Boha, ako jeho deti. A dobrými skutkami sa formujeme na jeho obraz, určite. Keď Duch Svätý pri nás pôsobí. Ale dobré skutky nikdy nemali funkciu očistiť ťa, čo je len od jedného hriechu. Preto choď k Pánu Ježišovi. Poďakuj mu za jeho smrť, za jeho vyliatú krv. Raduj sa. A skúsi užívať tú slobodu, ktorú len on dáva. V ňom všetky naše nerovnosti padajú. Muž, žena, slobodný alebo neslobodný, bohatý alebo chudobný. Všetci sme jedno v ňom. To hovorí táto epištola. A tí, ktorí uverili Kristovi, sú rovnako súčasťou Abrahamovej rodiny. My sme potomci Abrahamovi. V tomto slova zmysle. Že sme uverili a tak ako on. A tento princíp viery je zachraňujúci pre každého človeka v každej dobe, bez ohľadu na to, v akej dispenzácii historické doby žil. Už či v dobe zákona alebo mimo. Je to vždy skrze vieru a je to z milosti, že človek môže byť spasený. Nikdy sa na tom nič nezmení. A vždycky to tak bude. Aby Bohu bola daná chvála, sláva a česť za to ohromné, gigantické dielo na kríži. Že z lásky ponúka toľko milosti, koľko len vieš nabrať na seba. A užívaj si ju. To prajem tebe aj mne. Nielen dnes, tento týždeň, ale aj počas celého nášho života, až dokedy si pri nás nepríde.